Studējošo skaits sarūk jau vairākus gadus. Tas ir daļai saistīts ar demogrāfiskajiem jautājumiem, jo vispārējais Latvijas iedzīvotāju skaits sarūk un vairāk iedzīvotāji emigrē nekā imigrē. Protams, ir dzimstības un mirstības jautājumi. Augstākajai izglītībai jauniešu acīs ir vērtība, tomēr mēs esam Eiropas Savienībā un Eiropas augstākās izglītības telpa ir tik atvērta kā nekad, tāpēc daudz jauniešu izvēlās studēt ārvalstīs. Protams, ir arī jādomā par izglītības pieejamību. Stipendijas pēc akadēmiskajiem kritērijiem Latvijā ir tikai 140 eiro mēnesī un arī tikai tiem studējošiem, kas studē valsts finansētajās budžeta vietās. Ja mēs salīdzinām minimālā alga, mums no 23. gada ir 620 eiro mēnesī un tad ir jautājums, kurš no mums var izdzīvot to 140 eiro mēnesī. Jāņem vērā tas, ka samazinās tieši maksas studējošo skaits, bet budžeta vietās studējošo skaits paliek aptuveni nemainīgs. Latvijai ir jāstrādā pie tā, lai paši studējošie, kas ir izvēlējušies studēt ārvalstīs, lai viņiem būtu motivācija šīs ārvalstīs gūtās zināšanas, ar viņām atgriezties Latvijā un ieguldīties Latvijas attīstībā.